Μέρα σας. Εδώ και ένα χρόνο, μέσα σε ιδιαίτερα δυσμενές περιβάλλον και υπό πρωτοφανείς συνθήκες για τη χώρα, δίνουμε την καθημερινή μάχη για την επανάσταση του αυτονόητου. Παλεύουμε καθημερινά με τις χρόνιες παθογένειες και τόσα πολλά και συσσωρευμένα προβλήματα σε όλους τους τομείς του κράτους και της οικονομίας. Αλλάζουμε τη χώρα μέρα με τη μέρα και αυτό πλέον είναι εμφανές και στους πολίτες και στη διεθνή κοινότητα. Οι προ λίγων μηνών διεθνείς επικριτές μας αντιλαμβάνονται την τεράστια προσπάθεια που γίνεται για την δημοσιονομική τακτοποίηση και πειθαρχία της χώρας, αλλά και την τεράστια προσπάθεια του ελληνικού λαού, που πραγματικά μέσα από θυσίες επιζητά ουσιαστικές αλλαγές που θα αναβαθμίσουν δημόσια ζωή και συνεπώς την καθημερινότητα των ίδιων των πολιτών. Και αυτή είναι η μεγάλη μας προτεραιότητα. Σήμερα όλοι συνειδητοποιούν την επιτακτική ανάγκη για την απρόσκοπτη συνέχιση των αλλαγών. Και κυρίως οι πολίτες που υπέστησαν θυσίες θέλουν να τις δουν να αξιοποιούνται στο βωμό της δημιουργίας μιας διαφορετικής Ελλάδας. Δυστυχώς, κάποιοι νοσταλγούν το παρελθόν και δεν αντέχουν, δεν θέλουν να αλλάξει κάτι στον τόπο. Είναι αυτοί που αποθέωσαν κατά το παρελθόν την αξιοκρατία, τη σπατάλη, την κακοδιαχείριση και γιγάντωσαν τη διαφθορά και τις πελατειακές σχέσεις. Είναι αυτοί σήμερα που φωνάζουν ανεύθυνα, δήθεν κατά του μνημονίου, και υπόσχονται μαγικές φόρμουλες για να ξεπεραστεί η κρίση με το μηδενισμό του ελλείμματος σε ένα χρόνο. Άραγε ο κύριος Σαμαράς στη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος σήμερα και αύριο θα έχει το θάρρος να πει ότι αυτός και η παράταξή του κατεβαίνουν σε αυτές τις αυτοδιοικητικές εκλογές με αυτή την επανάσταση του Καλλικράτη με προμετωπίδα κατά του μνημονίου και θα αναλύσει άραγε σε αυτή τη σύνοδο μπροστά στους Ευρωπαίους τις μαγικές λύσεις για μηδενισμό του ελλείμματος. Πραγματικά θα θέλαμε να το δούμε. Σήμερα είναι επιτακτική ανάγκη να συνειδητοποιήσουμε όλη τη σοβαρότητα της κατάστασης, να αναλογιστούμε τις ευθύνες μας και να τις αναλάβουμε, να διαφυλάξουμε την πολιτική σταθερότητα και την κοινωνική συνοχή, να διασφαλίσουμε τη σταθερότητα της πορείας της χώρας και να μην επιτρέψουμε σε κανέναν να τη θέσει σε κίνδυνη. Και εμείς ως υπεύθυνη κυβέρνηση αυτής της χώρας αυτό πράττουμε. Ορίστε.
Κύριε εκπρόσωπε, ασπάζεται η κυβέρνηση τις προτάσεις του κυρίου Προβόπουλου?
Ο κύριος Προβόπουλος, ως διοικητής Τράπεζας της Ελλάδος, όπως κάθε χρόνο, κατέθεσε την ετήσια έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος, που φυσικά δεν είναι και η θέση της κυβέρνησης. Σε αυτήν την έκθεση υπάρχει μια συγκεκριμένη ανάλυση της οικονομικής κατάστασης της χώρας μας, διατυπώνονται κάποιες προτάσεις. Η κυβέρνηση, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων που έχει, των κυριαρχικών αρμοδιοτήτων, σκέφτεται, διαβουλεύεται, επεξεργάζεται όλες τις προτάσεις που καταντίθεται και αποφασίζει όμως πάνω στην πορεία την οποία έχει χαράξει ίδια.
Θα γίνουν αποδεκτές κάποιες από τις προτάσεις του κ. Προβόπουλου?
Ο κ. Προβόπουλος εχθές της ανακοίνωσε τις προτάσεις. Είναι τελείως διαφορετική η θέση του κ. Προβόπουλου από τη θέση της κυβέρνησης. Είναι διαφορετική η ρόλη και φυσικά και οι προτάσεις που διατυπώνονται έχουν άλλη διάσταση.
Θα κλείσετε ΚΑΠΗ, όπως προτείνει ο κ. Προβόπουλος, ή θα συρρυκνώσετε τα κρατικά κανάλια?
Εμείς έχουμε δείξει πώς βλέπουμε την καθημερινότητα του πολίτη. Τα ΚΑΠΗ, να υπενθυμίσω ότι δημιουργήθηκαν οι ΠΑΣΟΚ. Εμείς ήμασταν αυτοί που δώσαμε βάση στην τρίτη ηλικία πρώτα απ' όλους και φυσικά το κοινωνικό κράτος εδραιώθηκε οι ΠΑΣΟΚ. Μέσα σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες, εμείς το προασπιζόμαστε. Αλλά, αν δεν κάνω λάθος, ο κ. Προβόπουλος μίλησε για την πολύ μεγάλη σπατάλη η οποία υπάρχει και φυσικά οι στρεβλώσεις, οι χρόνιες στρεβλώσεις, αλλά ειδικά μέσα από αυτή την κατασπατάλιση της εξαιτίας της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, είναι μια πραγματικότητα. Το κοινωνικό κράτος όμως, εμείς το έχουμε σε προτεραιότητα και ειδικά σε τόσο δύσκολες συνθήκες που μετέρχεται η χώρα μας. Ορίστε.
Θέλω να σας ρωτήσω οι ανταποκρίσεις που έρχονται από τη Νέα Υόρκη, από την έδρα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Λένε ότι υπάρχουν ενστάσεις από την πλευρά τους όσον αφορά το θέμα των πρόωρων εκλογών. Μάλιστα, λένε χαρακτηριστικά ότι κάτι τέτοιο θα τίναζε στον αέρα το μνημόνιο. Επίσης, επιφυλάξεις υπάρχουν και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουν μεταβιβάσει στον Πρωθυπουργό η Τρόικα τις ανησυχίες τους για αυτό το ενδεχόμενο?
Εμείς βάλαμε και ο Πρωθυπουργός σε μία βάση το τι σημαίνουν αυτές οι εκλογές για μας, πόσο μεγάλη σπουδαιότητα έχουν και ως αυτοδιοικητικό γεγονός, αλλά και για την πορεία της χώρας μας, ειδικά σε αυτή την περίπτωση και την περίσταση. Και φυσικά δεν έχουμε καμία επίσημη εκδήλωση ούτε από την Τρόικα ούτε από το Διεθνές Ομικό Ταμείο για να μπορούμε να το σχολιάσουμε.
Θα ενημερώσει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός αύριο τους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πρόθεσή του, αν χάσει στις αυτοδυτικές εκλογές, να πάει σε πρόορες εκλογές.
Πρώτα απ' όλα, η πρόθεση του Πρωθυπουργού και της κυβέρνησης είναι να συνεχίσει το πολύ μεγάλο έργο που κάνει. Αυτή είναι η βάση στην οποία συζητάμε, άρα δεν υπάρχει κάτι προς ενημέρωση. Ορίστε.
Από τη Δευτέρα, που μετά τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού, βλέπουμε μία άνοδο των spreads. Και χθες και σήμερα είδαμε και υπουργούς να βγαίνουν με συνεντεύξεις τους και να υπερασπίζονται το δίλημα του Πρωθυπουργού. Σας προβληματίζει, γιατί μπορεί μέχρι τις εκλογές να φτάσουμε στο επίπεδο του Μαΐου, το επίπεδο του Μαΐου για τα spreads.
Η αντίδραση των αγορών στα spreads δείχνουν ακριβώς τι σημαίνει εάν υπάρξει σταθερότητα στη χώρα. Αυτό που κάνουμε εμείς σήμερα ως κυβέρνηση είναι να διαφυλάσσουμε αυτή τη σταθερότητα μέσα από μεγάλους κόπους, μέσα από μεγάλες θυσίες, αλλά είναι αυτονόητο και ευνόητο ότι αν επέλθει η σταθερότητα στη χώρα θα υπάρχει και άνοδος στο spreads. Εμείς όμως έχουμε και χρέος και έχουμε τους τρόπους να διαφυλάξουμε αυτή τη σταθερότητα για την οποία έχει κάνει θυσίες ο ίδιος ο ελληνικός λαός. Συνεπώς όλα αυτά τα λαμβάνουμε και πρέπει να τα λαμβάνουμε όλοι υπόψη μας, από όποια θέση του πολιτικού σκηνικού και αν βρισκόμαστε. Γι' αυτό μιλήσαμε για ώρα ευθύνης, γι' αυτό μιλήσαμε για υπευθυνότητα που θα πρέπει να δείξει κυρίως η αντιπολίτευση, γιατί ο ελληνικός λαός την έχει δείξει, η κυβέρνηση τη δείχνει, μένει στην αντιπολίτευση να σταθεί άξια των περιστάσεων, ώστε να μην υπάρχει αστάθεια στη χώρα. Ορίστε.
Εν τούτης, κύριε εκπρόσωπε, οι κριτικοί που ασκούν αρκετοί βουλευτές του ΠΑΣΟΚ είναι ότι ο Πρωθυπουργός με την εμφάνισή του προχθές στην τηλεόραση έθεσε πολύ ψηλά στην ατζέντα το θέμα της εκλογολογίας και ως εκ τούτου αυτό μπορεί να οδηγήσει και σε πιθανή αποσταθεροποίηση του πολιτικού σκηνικού.
Εμείς με τις πράξεις μας διαφυλάσσουμε τη σταθερότητα του πολιτικού σκηνικού, διαφυλάσσουμε τη μεγάλη προσπάθεια που κάνει ο ελληνικός λαός και την πορεία που έχουμε χαράξει εμείς ως κυβέρνηση για τις μεγάλες αλλαγές, για το ξεπέρασμα της κρίσης και για τη σωτηρία της χώρας. Από εκεί πέρα, το να είμαστε ειλικρινείς με το τι συμβαίνει και να βάζουμε σε μια βέβαιη βάση τα διακυβεύματα και αυτών των εκλογών, νομίζω ότι δεν βρίσκει κανέναν αντίθετο. Ίσα-ίσα είναι μια πράξη ειλικρίνειας και ευθύνης όλων μας. Ορίστε.
Θα ήθελα να μου διευκρινίσετε αν ενδεχόμενη νίκη του κύριου Δημαρά, μια πολύ καλή εκλογική επίδοση, αποτελεί ήττα ή όχι το ΠΑΣΟΚ. Γιατί άκουσα στελέχη όπως ο κύριος Βουδούρης, προηγούμενες μέρες τον κύριο Βούγια.
Όπως ο κύριος
Βουδούρης, ο βουλευτής Μεσσηνίας, προηγούμενες μέρες τον κύριο Βούγια, να λένε ότι ο κύριος Δημαράς είναι σπλάχνο από τα σπλάχνα της παράταξης και η καλή του επίδοση δεν αποτελεί πρόβλημα για το ΠΑΣΟΚ.
Εμείς δεν θα μείνουμε σε πρόσωπα και φυσικά δεν θα ασχοληθούμε με ένα πρόσωπο μόνο για να πούμε εάν υπάρχει νίκη ή ήττα του ΠΑΣΟΚ. Εμείς δίνουμε αυτή τη μάχη των αυτοδιοικητικών εκλογών με θέσεις σταθερές. Την δίνουμε μέσα από μια αλλαγή όχι μόνο της αυτοδιοίκησης αλλά και του επιτελικού κράτους και του πολιτικού συστήματος συνολικά, γιατί αυτές οι εκλογές είναι πολύ σημαντικές με την επανάσταση στην ιδεολογία του Καλλικράτη και φυσικά κάναμε και συγκεκριμένες επιλογές. Είναι σαφές ότι νίκη για μας θα είναι όταν υπερισχύσουν αυτές οι συγκεκριμένες επιλογές που έχουμε κάνει και φυσικά δεν εξαντλείται η συζήτηση σε ένα ή σε δύο πρόσωπα. Ορίστε.
Κύριε εκπρόσωπε, χθες συνεδρίασε το Υπουργικό Συμβούλιο της Τουρκίας και ασχολήθηκε με τα θέματα του Αιγαίου. Μάλιστα, σύμφωνα με τουρκικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, συζητήθηκε ένα σενάριο που λέει ότι τα ελληνικά χωρικά ύδατα θα επεκταθούν σε ορισμένες περιοχές 7 με 8 ναυτικά μίλια. Όμως αυτό επί της ουσίας είναι συρρήκνωση, αν σκεφτούμε ότι έχουμε το δικαίωμα να τα επεκτείνουμε στα 12 ναυτικά μίλια. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω εάν η κυβέρνηση συζητάει εν κρυπτό με την Τουρκία αυτό το θέμα των χωρικών υδάτων.
Τα σενάρια που συζητάει το Υπουργικό Συμβούλιο της Τουρκίας δεν μας αφορούν. Εμάς μας αφορά η πάγια θέση που έχει η ελληνική κυβέρνηση ως προς αυτά τα ζητήματα. Φυσικά δεν υπάρχει μυστική διπλωματία και φυσικά δεν πρόκειται να κάνουμε πίσω ούτε γραμμή στα κυριαρχικά μας δικαιώματα.
Ισχύει δηλαδή το δικαίωμα της Ελλάδας να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα στα 12 ναυτικά μίλια?
Η Ελλάδα έχει την αρχή αυτή, την έχει πολλές φορές ανακοινώσει. Δεν υπάρχει καμία αλλαγή. Ορίστε.
Κύριε Πρόσωπε, θα ήθελα να ρωτήσω αν συνεχίζετε να θεωρείτε φίλη και συνεργάσιμη κυβέρνηση χώρας, εξέχων στέλεχος της οποίας, όπως είναι ο κύριος Μπαγής, δήλωσε χθες σε ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο, σύμφωνα με τηλεγράφημα του Αθηναϊκού Πρακτορείου νυχτερινό, ότι στην Κύπρο υπάρχει, συγγνώμη διαβάζω, μια χώρα στα νότια την οποία δεν αναγνωρίζουμε και δεν ξέρουμε αν είναι καν χώρα.
Λίγο κάποιο γίνητος. Ναι, γιατί δεν ακούγονταν.
Λοιπόν, η δήλωση του κυρίου Μπαγή, σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο, είναι η εξής. Στην Κύπρο υπάρχει μια χώρα στα νότια την οποία δεν αναγνωρίζουμε και δεν ξέρουμε αν είναι καν χώρα.
Οι θέσεις της Τουρκίας είναι γνωστές εδώ και χρόνια, δυστυχώς. Από εκεί πέρα όμως, το Συμβούλιο Ασφαλείας έχει πάγιες θέσεις ως προς το Κυπριακό και φυσικά μέλημα της ελληνικής πλευράς και της κυπριακής πλευράς είναι να επιληθεί αυτό το μεγάλο ζήτημα, το κυπριακό θέμα, με βάση τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Ασφαλείας, το ΙΕ, και φυσικά με δεδομένο ότι η Κυπριακή Δημοκρατία είναι χώρα μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν κάποιοι για δικούς τους λόγους θέλουν, όπως ο κ. Μπαγής ή η Τουρκία συνολικά, θέλει να έχει μια διαφορετική θεώρηση, είναι δικαίωμά της, δικαίωμα όλων μας, είναι όμως να αναγνωρίζουμε το κυπριακό κράτος, το οποίο είναι το μόνο που υπάρχει εκεί. Ορίστε.
Αν μου επιτρέπετε, θέλω να σας να επιμείνω λίγο. Εάν εσείς συνεχίζετε σαν κυβέρνηση, αν θεωρείτε φίλη και συνεργάσιμη την κυβέρνηση της χώρας αυτής, η οποία στέλεχος υπουργός κάνει τέτοιου είδους δήλωση.
Ναι, είναι, αυτό είπα, ότι είναι γνωστή και πάγια η θέση της Τουρκίας. Δεν είναι κάτι, δεν είναι μια καινούργια θέση. Εμείς με τα δεδομένα τα οποία έχουμε, κάνουμε τον αγώνα μας έτσι ώστε να υπάρχει επίλυση του Κυπριακού και φυσικά η Κυπριακή Δημοκρατία πρώτα απ' όλα με βάση τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Ορίστε.
Κύριε εκπρόσωπε, ο κύριος Ρεν διαφώνησε χθες με την τροποποίηση της συνθήκης Λισαβόνας που ζητά η Γαλλία και η Γερμανία. Αύριο σύνοδο κορυφής, η θέση της ελληνικής κυβέρνησης ποια αναμένεται να είναι?
Θα υπάρχει συζήτηση και θα ανακοινωθεί. Ορίστε.
Κύριε Υπουργέ, ο κύριος Παπουτσής συζήτησε με τον Γάλλο ομόλογό του και όπως δήλωσε τουλάχιστον ο Γάλλος ομόλογός του θα αναπτυχθούν περίπου 200 νοριοφύλακες της Frontex στα ελληνοτουρκικά σύνορα. Από την πλευρά της Τουρκίας όμως έχουν αρχίσει να εκφράζονται επιφυλάξεις και θέλω να ρωτήσω αν στην πρόσφατη συνάντηση του κυρίου Παπανδρέου με τον κύριο Ερντογάν έκανα κάποια συζήτηση από αυτού.
Ο κύριος Παπανδρέου όντως έθεσε στον κύριο Ερντογάν το θέμα, το μεγάλο ζήτημα της λαθρομετανάστευσης, το μεγάλο ζήτημα που έχει η χώρα μας, που αντιμετωπίζει η χώρα μας με την αθρώα έλευση λαθρομεταναστών και από το θαλάσσιο χώρο και από τα θαλάσσια σύνορα, αλλά και από τα χερσαία σύνορα. Για μας είναι ένα σημαντικό ζήτημα. Αναδεικνύεται ούτως ή άλλως κάθε μέρα στην καθημερινότητα. Γι' αυτό ακριβώς θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντική επιτυχία το ότι ο κύριος Παπουτσής έθεσε το ζήτημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι ώστε η Frontex, αυτή η ευρωπαϊκή δύναμη, να αναλάβει τις ευθύνες της ως προς την φύλαξη των χερσαίων συνόρων για να αποτρέπονται φυσικά. Στο επίπεδο να αποτρέπεται η ροή των λαθρομεταναστών, γιατί είναι και υποχρέωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μιας και η χώρα μας, ως γνωστόν, αποτελεί το πρώτο σκαλοπάτι για την έλευση των λαθρομεταναστών αυτών, οικονομικών μεταναστών ως συνήθως, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και το θετικό που κρίνουμε φυσικά είναι ότι υπήρχε και ανταπόκριση από τον μεγάλο ομόλογό του, τον μεγάλο Υπουργό Μετανάστευσης, νομίζω, και ο οποίος προέτρεψε μάλιστα, αφού δέχθηκε αυτή την πρόταση του κ. Παπουτσή, και τους άλλους Ευρωπαίους εταίρους να πράξουν το ίδιο, έτσι ώστε η Frontex να αναλάβει καθήκοντα και στα χερσαία σύνορα. Ορίστε.
Χθες το βράδυ έκανε φραστική επίθεση ο Μίκης Θεοδωράκης στο προσωπικά στον Πρωθυπουργό. Κάποιο σχόλιο?
Όχι, δεν υπάρχει σχόλιο. Κανένα. Ορίστε.
Κύριε εκπρόσωπε, σύμφωνα με την οργάνωση Διεθνής Διαφάνεια, βαθμολογούμαστε με 3,5 έναντι 3,8 ακόμη και το 2009. Είμαστε στην 78η θέση, αν δεν κάνω λάθος, παγκοσμίως και τελευταία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για μια κυβέρνηση που έχει ως σημαία τη διαφάνεια, θεωρείτε ότι είμαστε σε καλό δρόμο?
Εμείς αναγνωρίζουμε το πρόβλημα, το αποτυπώνουμε, είμαστε οι πρώτοι που το αποτυπώνουμε, δεν μπορούμε να κρυβόμαστε. Ούτε βολεύει σε τίποτα ο στρωθοκαμιλισμός που υπήρχε στις προηγούμενες περιόδους. Υπάρχει διαφθορά, το γνωρίζουμε. Μέλημά μας είναι να υπάρξει διαφάνεια σε όλα τα επίπεδα, γιατί μόνο έτσι γνωρίζουμε ότι μπορούμε να πάμε μπροστά. Σαφώς και μας προβληματίζει η θέση η οποία παίρνουμε με συγκεκριμένα κριτήρια φυσικά, αλλά δεν χρειαζόταν να δούμε καμία έκθεση για να αντιληφθούμε αυτό που αποτυπώνει και η έκθεση με κάποια δικά της κριτήρια. Από εκεί πέρα, αυτό που έχουμε να πούμε ως κυβέρνηση είναι ότι είναι ένα θέμα το οποίο είναι χρόνιο, το οποίο δεν αντιμετωπίζεται μέσα σε ένα χρόνο και ότι η βελτίωσή του θα φανεί στα επόμενα χρόνια. Εκείνο το οποίο όμως έχουμε να κάνουμε εμείς και αντιτείνουμε σε αυτό είναι οι τεράστιες προσπάθειες που γίναν μόλις ένα χρόνο για την εμπέδωση της διαφάνειας, για την καταπολέμηση της διαφθοράς, ακόμη και με την εισαγωγή του αντικειμενικού συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο, που είναι ένα σημαντικό ζήτημα, των προαγωγών μέσα στο ίδιο το δημόσιο, μία σειρά από ζητήματα, αλλά και το ότι προκαλέσαμε ακόμη και σύνοδο των αρχηγών των κομμάτων υπό τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, όπου συζητηθήκαν και προτάθηκαν από τον Πρωθυπουργό μία σειρά από μέτρα κατά της διαφθοράς. Αυτά όμως για να αποδώσουν και να φανούν χρειάζεται ένας μακροχρόνιος ορίζοντας. Εμείς προσπαθούμε κάθε μέρα να περιορίσουμε την διαφθορά που υπάρχει και η διαφάνεια είναι σημαία μας, το λέμε και το εννοούμε. Ορίστε.
Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ όλων των εφημερίδων, ο Πρωθυπουργός χθες έγινε δέκτης παραπώνων από τον Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης, κύριο Άνθιμο, για φραστική αντιπαράθεση που είχε με τον κύριο Μπουτάρη. Και μάλιστα φέρεται να του είπε ότι όσο εσύ θα είμαι εγώ στην εκκλησία, δεν πρόκειται να γίνεις δήμαρχος στην πόλη. Η παρέμβαση αυτή της εκκλησίας, όπως και λίγο καιρό πριν για το θέμα των βιβλίων, σας απασχολεί και τι λέτε?
Δεν είναι παρέμβαση εκκλησίας, είναι παρέμβαση του κύριου Άνθιμου. Ο καθένας στην Ελλάδα έχει τη δική του θέση, έχει τις δικές του αρμοδιότητες, αυτό το έχουμε κατακτήσει εδώ και πολλά χρόνια, και ο καθένας παραμένει κύριος των αρμοδιοτήτων του.
Τι απάντησε ο Πρωθυπουργός του κύριο Άνθη?
Εγώ σας απαντάω αυτή τη στιγμή. Αυτή είναι η θέση μας.
Θα σας ρωτήσω και κάτι άλλο. Επιμένετε ότι το δίλημα που έθεσε ο Πρωθυπουργός στη διακαναλική δεν είναι εκβιαστικό? Όλη η αντιπολίτευση σας κατηγορεί για εκβιασμό.
Η αντιπολίτευση είναι σαφές ότι έχει έλλειμμα προσανατολισμού, όχι μόνο σε αυτοδιοικητικές εκλογές, όπου έκανε σημαία το αντιμνημόνιο και τώρα γυρίζει, κατηγορεί την κυβέρνηση ότι κάνει εκβιασμό, αλλά γενικότερα έλλειμμα στρατηγικής στο πώς θα πορευτεί από εδώ και πέρα. Και φυσικά το βλέπουμε και στη Νέα Δημοκρατία κυρίως, αλλά και στα κόμματα της αριστεράς. Εμείς δεν εκβιάζουμε. Εμείς ήρθαμε και κάνουμε ένα πολύ δύσκολο έργο. Αυτό είναι το έργο που μας έταξε ο ελληνικός λαός να φέρουμε σε πέρας. Από εκεί και πέρα έχουμε την υποχρέωση να είμαστε ειλικρινείς απέναντι στον ελληνικό λαό και να καλούμε όλοι να αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Εάν αυτό η αντιπολίτευση το θεωρεί εκβιασμό, προφανώς έχει χάσει το πολιτικό μέτρο. Ορίστε.
Θα αναθεωρήσετε, κύριε εκπρόσωπε, τις οικονομικές σας προβλέψεις? Και το λέω γιατί ο Υπουργός των Οικονομικών το πρωί είπε, καταρχάς επιβεβαίωσε το έλλειμμα του 9 θα είναι πάνω από 15%. Όμως άλλαξε και ένα από τα βασικά μεγέθη του 2011, καθώς μιλούσατε για 2,5% σε ρύκνωση του ΑΕΠ και πάμε στο 3%, προφανώς μπορεί να γίνει και περισσότερο. Κατά συνέπεια, το θέμα της λιτότητας θα συνεχιστεί. Δηλαδή, πώς θα καταφέρει η κυβέρνηση το 2012 να είναι το έτος της ανάπτυξης?
Εμείς έχουμε θέσει, και ο Πρωθυπουργός το έκανε, και ο Υπουργός Οικονομικών το έχουμε θέσει πολλές φορές, τι σημαίνει το 2011, τι σημαίνει το 2012 και το 2013, ναι, έξω από την κρίση. Αναλυτικά έχουμε δώσει όλα τα στοιχεία. Αυτό που λέμε αυτή τη στιγμή είναι ότι απαρέγκλητα τηρούμε και πρέπει να τηρούμε τους στόχους μας. Εφόσον τους τηρούμε, βγαίνουν και τα νούμερα, βγαίνουν και τα δεδομένα που έχουμε. Καλό απόγευμα.